Book 2
42
42
42
Una visita por la ciudad.
Разгледување на градот.
Разгледување на градот.
Está abierto el mercado los domingos?
Дали пазарот е отворен во недела?
Дали пазарот е отворен во недела?
Está abierta la feria los lunes?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Está abierta la exposición los martes?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Está abierto el zoológico los miércoles?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Está abierto el museo los jueves?
Дали музеот е отворен во четврток?
Дали музеот е отворен во четврток?
Está abierta la galería los viernes?
Дали галеријата е отворена во петок?
Дали галеријата е отворена во петок?
Se pueden tomar fotos?
Смее ли да се фотографира?
Смее ли да се фотографира?
Hay que pagar entrada?
Мора ли да се плати влез?
Мора ли да се плати влез?
¿Cuánto vale la entrada?
Колку чини влезот?
Колку чини влезот?
¿Hay descuento para grupos?
Има ли некаков попуст за групи?
Има ли некаков попуст за групи?
¿Hay descuento para niños?
Има ли некаков попуст за деца?
Има ли некаков попуст за деца?
¿Hay descuento para estudiantes?
Има ли некаков попуст за студенти?
Има ли некаков попуст за студенти?
¿Qué tipo de edificio es este?
Каква е оваа зграда?
Каква е оваа зграда?
¿De hace cuánto es este edificio?
Колку е стара оваа зграда?
Колку е стара оваа зграда?
¿Quién construyó este edificio?
Кој ја изградил оваа зграда?
Кој ја изградил оваа зграда?
Ме интереса ла архитектура.
Јас се интересирам за архитектура.
Јас се интересирам за архитектура.
Ме интереса ел арте.
Јас се интересирам за уметност.
Јас се интересирам за уметност.
Ме интереса ла пинтура.
Јас се интересирам за сликарство.
Јас се интересирам за сликарство.